Garbė Jėzui Kristui, mėlieji Marijos radijo klausytojai. Šiandien vėl Marijos radijo studijoje esu aš, basasis karmelitas Jėzaus Jonas iš Kauno vienuolyno ir taip pat su manimi yra mano kolegos, mano broliai ir seseris, kviečiu juos prisistatyti dabar.
Sigitas.
Danutė.
Giedrė.
Rūta.
Aurimas.
Na ir mes kaip kiekvieną beveik savaitę susirenkame ir skaitome Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Ir šiandien mes jau skaitysime net 35 skyrių. Ir jį pavadinome Nauji planai. Na bet pirmiausiai laiką pradedame su malda. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Malda Šventosios Teresės žodžiais. Vieną dieną karštai pavedžiau tai Dievui ir pasakė man Viešpats, kad jokių būdų nenusileiščiau ir steigčiau neturtingą vienuolyną, nes tokia esanti jo tėvo ir jo valia, ir jis man padėsęs, tai nutiko stiprios pagavos metu ir paliko tokių didžių poveikių, kad jokių būdų negalėjau sabejoti, jog atėjo iš Dievo. Garbė Dievui, Tėvui
ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Na, kaip sakėme, jau skyrių 35 gyvenimo knygos pavadinome Nauji planai. Na ir jeigu taip trumpai sutraukti tą skyrių į tokią santrauką, tai šiame skyriuje Teresė mums pristato, kad neturtas turi būti tiesiog struktūrinis elementas jos vienuolynų steigimo projekte, bet aišku su gera laisvės ir paklusnumo doze. Na, įvykiai vyksta, chronologija yra 1562 metai, antroji metų pusė. Teresė jau turi 47 metus, yra jau irgi apie 27 metus yra vienuolė, įsikūnijimo vienuolynė. Na, jeigu taip trumpai visą 35 skyrių peržvelgti, tai pirmam antram poskyryje mes matome, kad be galingųjų pagalbos, bet su išrinktųjų charizma susitinka dvi moteris labai svarbios evangelizacijoje, tai Marija Jepes ir taip pat Teresė Sančes. Jos susitinka dvi moteris su skirtingomis sąlygomis ir priemonėmis, bet su tuo pačiu tikslu ir ketinimais kurti naują vienuolyną. Na, trečias, šeštas poskyriai kalba apie neturtą be jokių išlygų, be nuosavybių ir rentų, kad vienuolynas nesiektų turto. Ir septintas, aštuntas poskyris, tai pasakojama apie Teresės sugrįžimą į Avilą, kad jinai turi jau grįžti, apsisprendusi jinai tarnauti Viešpačiui ir įkuriant tą reformuotą vienuolyną arba konventą. Na, devintas, dešimtas poskyriai tiesiog aprašo, kaip jai sunku buvo paklusti Dievo valiai, atsiskyrimas su gerąja Donija Luisa arba Liudvika, ta ponė iš Toledo ir grįžti ir įvykdyti Dievo valią. Na ir paskutiniai 11-15 poskyriai tai pasakojama apie Dievo kelius, kurie veda į naują gyvenimą ir pasaulio kelių atsisakymą. 35 skyrius nėra toks jau didelis, sudaro 15 poskyrių ir perskaitysime, originalo skaitimas yra labai svarbus, todėl dabar kviečiu paskaityti visą nuo pradžių iki galo.
Kol buvau pas minėtąją ponę, ten praleidau daugiau nei pusę metų. Viešpačiui patvarkius, apie mane sužinojo viena mūsų ordino beatinė. Gyvenosi už daugiau nei 70 lygų nuo šio miesto. Ji atvyko šitą vietovę ir išsuko iš kelio porą lygų su manimi pasikalbėti. Tais pačiais metais ir tą patį mėnesį, kaip ir man, Viešpats jai davė paskatą steigti kitą mūsų ordino vienuolyną. Kai joje uždegė šitą troškimą, ji pardavė viską, ką turėjo, ir pešiomis basa išėjo į Romą atsinešti tam rašto.
Tai yra didžiulių atgailų ir maldos moteris, ir Viešpats teikė jai daug malonių. Pasirodė jai mūsų valdovė ir liepė įsteigti. Ji mane taip labai pranoko tarnaudama Viešpačiui, kad šalia jos jaučiausi susigėdusi. Ji man parodė iš Romos parsineštus raštus. Su manimi ji praleido 15 dienų ir aptarėme, kokią tvarką turėjome įvesti šituose vienuolynuose. Kol su jie nepasikalbėjau, nežinojau, kad mūsų regula prieš ją sušvelninant liepė neturėti nieko nuosavo. Tad neketinau steigti vienuolyną Berentos, bet tokį, kuriame mums nereikėtų rūpintis, kaip gauti, kas būtina, ir neatsižvelgiau į tai, kiek daug rūpesčių atneša nuosavybės turėjimas. Kadangi Viešpats mokė šią palaimintą moterį, ji net nemokėdama skaityti, buvo gerai perpratusi tai, ko aš nežinojau, tiek laiko uoliai skaičiusi konstitucijas. Jos apsakyta tvarka man atrodė gera. Nors bijojau, kad man taip neleis, bet apšauks nesąmonę ir lieps nedaryti tokio dalyko, dėl kurio paskui kitos per mane turėtų kentėti. Jei aš būčiau savo viena, tai tas nei daug, nei mažai manęs nestabdytų. Priešingai, labai mane džiugintų mintis, kad laikausi Kristaus mūsų Viešpaties patarimu. Jo didenybėje jau buvo davęs man didelį neturto troškimą. Nebejojau, kad man taip ir būtų geriausia. Pasitaikydavo dienų, kai trokšdavau, kad mano būvis leistų dėl Dievo meilės gyventi elgetaujant ir neturėti nei namų, nei kitų dalykų. Tačiau bijojau, kad kitoms gal Viešpats neduos tokių troškimų, tada jos gyvens nepatenkintos ir tai galbūt paskatins šį kiek išsiblaškyti, nes mačiau, kad kai kurie neturto vienuolynai nebuvo labai susitelkę. Tada aš nepastebėjau, kad jie kaip tik dėl to skurdo, o ne dėl neturto išsiblaškydavo. Juk išsiblaškimas turtingesnėmis nepadaro, o Dievas niekada neapleidžia tų, kas jam tarnauja. Kągi, silpnas buvo mano tikėjimas, kitaip nei šios Dievo tarnaitės.
Daug apie viską klausinėjau, bet nesutikau beveik ne vieno, kas laikytųsi tokios nuomonės, nei nuodėm klausys, nei mokytėjai, su kuriais bendravau. Jie pateikė man tiek argumentų, kad neišmaniau, ką daryti, juk sužinojusi, kad taip reikalavo regula ir matydama tame daugiau tobulumo, negalėjau save įtikinti turėti rentą. Kartais jie mane įtikindavo, bet vos panirdavau į maldą, pažvelgusi į Kristų ant kryžiaus, tokį vargšą ir nuogą, negalėdavau pakęsti būti turtinga. Maldavau jį su ašaromis patvarkyti taip, kad ir aš būčiau tokia vargšė kaip jis.
Mačiau, kiek sunkumų pridaro rentos turėjimas ir kiek sukelia nerimo ir netgi išsiblaškimų. Tad vis ginčijausi su išsimokslinusiais žmonėmis. Parašiau apie tai mūsų pagalbininkui, vienuoliui dominikonui. Jis atsiuntė man 2 lapus, kur surašė teologinius argumentus, kodėl neturiu to daryti. Taip man ir parašė, ir kad tą dalyką atidžiai ištyrė. Aš jam atrašiau, nenorinti pasinaudoti teologiją, kad išvengčiau visiškai tobulai sekti savo pašaukimu ir laikytis duotojo neturto įžado ir Kristaus patarimu, ir kad šiuo atveju jis savo mokslais manęs nelepintų. Labai apsidžiaugdavau, jei sutikdavau ką, kas mane palaikydavo. toji ponia, pas kurią gyvenau. Čia man labai padėjo. Kiti pradžioje greitai atsakydavo, kad jiems tai atrodė gerai, bet paskui, atidžiau pasižiūrėję, rasdavo tiek kliūčių, kad vėl imdavo mane labai versti to nedaryti. Aš jiems sakydavau, jeigu jie taip greitai pakeitė nuomonę, tai aš norėčiau laikytis to, ką jie sakė iš pradžių.
Tuo laiku labai maldavau viešpatį ir jis panoro, kad į tos ponios namus atvyktų šventasis brolis Petras Alkantarietis. Jinai tada jo dar nepažinojo. Jis taip labai mylėjo neturtą ir tiek metų jame gyveno, kad gerai žinojo, koks turtas jame slypi. Todėl labai man padėjo ir liepė jokių būdų nenuleisti rankų ir stengtis įgyvendinti. Gavusi tokį užtarimą ir nuomonę išgalinčių geriausiai ją paremti labai ilga savo paties patirtimi, apsisprendžiau daugiau nebeklausinėti kitų.
Vieną dieną karštai pavedžiau tai Dievui ir pasakė man viešpats, kad jokių būdų nenusileisčiau ir steigčiau neturtingą vienuolyną, nes tokia esanti jo tėvo ir jo valia, ir jis man padėsęs. Tai nutiko stiprios pagavos metu ir paliko tokių didžių poveikių, kad jokių būdų negalėjau suabejoti, jog atėjo iš Dievo. Kita kartą dar man pasakė, kad surenta ateina maišatis, ir dar kitaip išliaupsino neturtą ir užtikrino mane, kad jam tarnaujantis nepristiks, ko reikia pragyvenimui. Kaip sakiau, aš pati niekada nebijojau pristiksinti. Viešpats palenkė širdį ir to teologijos licencijato, tai yra vienuolio dominikono, kuris, kaip sakiau, man parašė, liepdamas nesteigti berentos. Jaučiausi labai patenkinta, tą supratusi ir gavusi tokius atsiliepimus. Man atrodė, kad apsisprendusi gyventi iš to, kas duodama dėl meilės Dievui, gaunu visus pasaulio turtus.
Tuo metu provincijolas man atšaukė įsakymą toliau būti ten, kur gyvenau paklusdama jo paliepimui, ir leido man savo valią spręsti, ko norėčiau, išvykti ar tam tikrą laiką pasilikti. Tuo metu mano vienuolyne kaip tik turėjo įvykti rinkimai ir man pranešė, kad daug sesurų norėjo uždėti man vyresniosios pareigas. Vien mintis apie tai mane taip labai kankino, kad mėliau būčiau iškentusi dėl Dievo bet kokią kankinystę, o štai jokiais būdais nepajėgiau savęs palenkti, juk tai buvo ne tik didžiulis vargas dėl didelio seserų skaičiaus ir dėl kitų priežasčių, skatinusių mane visada norėti jokių pareigybių ir jų atsisakyti, laikiau jas dar ir dideliu pavojumi sąžiniai. Tad labai šlovinau Dievą, jog manęs ten dabar nėra. Parašiau savo draugiams, kad už mane nebalsuotų.
Jaučiausi labai patenkinta, nebūdama tame šurmulyje, bet pasakė man viešpas, kad jokių būdų nevengčiau važiuoti, juk trokštų kryžiaus, tad sunkus man yra ruošiamas, kad jo neatstumčiau, keliaučiau drąsiai, nes jis man padės ir kad važiuočiau nedelsdama. Aš labai kamavausi ir vis verkiau manydama, kad tas kryžius tai vyresniosios pareigos, o aš, kaip sakau, nepajėgiau savęs įtikinti, jog tai galėtų mano sielą atnešti nors kiek naudos, ir nemačiau, kokiu būdu jai galėtų praversti. Papasakojau tą savo nuodėmklausiui. Jis man liepė tuoj ruoštis važiuoti, nes buvo aišku, kad tai būtų tobuliau, ir kad pakaks, jei ten atvyksiu per pačius rinkimus, todėl dar turėčiau keletą dienų palaukti, įdant man nepakenktų kelionę, mat laikėsi dideli karščiai. Tačiau viešpas buvo patvarkęs kitaip ir teko vykdyti. Apėmė mane toks didelis nerimas, kad nepajėgiau net būti maldoje. Man atrodė, kad įsisukinėjau nuo viešpatės paliepimo ir kad dabar taip maloniai ir patogiai gyvendama nenoriu vykti ir prisimti vargo, kad viskas, ką Dievui sakiau, te buvo žodžiai ir kad galėdama būti ten, kur tobuliau, štai atsisakinėju, o jeigu jau turiu mirti, tai tegul mirsiu. Labai spaudė sielą, o viešpats man atėmė visą pasiskonėjimą malda. Galiausiai pasijutau spaudžiama tokios didelės kankinės, kad ėmiau maldauti aną ponę, parodyti gerumą ir leisti man iškeliauti, nes mano nuodėm klausys, pamatęs mano būseną, liepė važiuoti. Dievas ir jį paskatino, kaip ir mane.
Jei labai daug kainavo, kol visai pikirėdama provincijolui įtikino jį mane atsiųsti, ir ji taip labai apgailestavo, kad ją palieku, jog man tai tapo dar vieną kankinę. Todėl labai branginau galiausiai jos duotą sutikimą, nes ji šitaip sielojosi. Bet ji buvo labai dievo baiminga, ir kai jai pasakiau, kad gali jam didžiai pasitarnauti ir dar daug kitų dalykų, ir išreiškiau viltį, kad galėsiu ją vėl aplankyti, ji mane išleido, nors su dideliu skausmu.
O aš jau nesisielojau turinti važiuoti, suvokusi, kad tai yra didesnis tobulumas ir tarnystė Dievui. Džiaugiausi, kad galiu jam įtikti ir lengviau ištvėriau skausmą palikti tą ponę, kurią mačiau taip sielojantis. Taip pat ir kitus žmonės, kuriems buvau daug skolinga, ypač savo nuodėmklausi iš Jėzaus draugijos, nes su juo labai gerai jaučiausi. Tačiau kuo aiškiau mačiau, netenkanti paguodos dėl viešpaties, tuo malonesnė man buvo ta netektis. Negalėjau suprasti, kaip tai įmanoma, nes aiškiai mačiau šias dvi priešybės. Džiaugiausi, išgyvenau paguodą ir smagumą dėl to, kas taip slėgė mano sielą. Juk ten gyvenau paguosta ir rami, turėdama galimybę daug valandų būti maldoje, o važiavau tiesiai į liepsnas. Ta pati mačiau, o ir viešpats man pasakė, kad važiavau išgyventi didžiulį kryžių, nors niekada nemaniau, kad bus šitoks, kaip paskui išvydau. Ir vis dėlto jau važiavau linksma ir graužiausi, kad tuoj pat nestoju grumtis, nes viešpats gi norėjo, kad kovočiau. Štai kaip jo didenybė siuntė stiprybę ir ją įliejo į mano silpnumą.
Todėl ir sakau, kad nepajėgiau suprasti, kaip tai įmanoma. Sugalvojau tokį palyginimą. Jei turėčiau kokią brangenybę, ir ar kitą mane labai džiuginantį daiktą ir sužinočiau, kad juo nori žmogus, kurį myliu labiau nei save pačią ir kurio džiaugsmo trokštų labiau nei savojo, būčiau labai patenkinta, jei likčiau be to, kas mane taip džiugino, bet suteikčiau už džiaugsmo tam žmogui. Džiaugsmas, kad jį pradžiuginsiu, pranoksta mano pačios pasitenkinimą, tad panaikina skausmą netekus tos brangenybės ar to, ką mėgstu. Ir anksčiau jų teiktų pasitenkinimą. Todėl ir norėdama jausti skausmą, kad palieku žmonės, taip kenčiančius dėl mūsų išsiskyrimo, niekaip negalėjau to jausti. O juk esu labai dėkingos prigimties ir anksčiau tai būtų man sukėlė didelę graužatį.
Kaip buvo svarbu šių palaimintų namų steigimui, kad ne diena ilgiau neuždelščiau. Nežinau, kuo tai būtų pasibaigę, jeigu tada būčiau užtrukusi. O Dievo didybė. Dažnai stebiuosi, kai apie tai susimastau ir matau, kaip ypatingai norėjo jo didenybė man padėti, kad įsikurtų šitas Dievo kampelis. Tikiu, kad jis toks ir yra. Buveinė, kur jo didenybė randa pasimėgavimą, kaip kartą pasakė man esant maldoje, kad šie namai yra rojus, kur jis mėgaujasi. Atrodo, kad jo didenybė parinko sielas, kurias į jį atvedė, ir kurių draugijoje aš gyvenu labai, labai susigėdusi. Aš netgi nebūčiau mokėjusi trokšti jų tokių tinkamų šiam sumanimui, kai toks uždarumas ir neturtas ir tiek maldos. O jos taip pakelia, taip linksmai ir džiugiai, kad kiekviena laiko save neverta ir nenusipelniusia būti tokioje vietoje. Ypač keletas viešpaties pašauktų iš didelės pasaulio tuštybės ir prašmatnumo, kuriais galėjo džiaugtis gyvendamos pagal jo įstatymus. Viešpats čia joms tokių pasitenkinimų suteikė, taip padauginęs, kad jos aiškiai suvokia, jog už tai, ką paliko, viešpats joms sumokėjo šimteriopai ir nesiliauja dėkojusios jo didenybei. Tas, kurios buvo geros, padarė geresnes. Toms, kurios jaunos, teikia tvirtybę ir pažinimą, kad negalėtų trokšti kito dalyko ir kad suprastų, ką reiškia, pasitraukus nuo visų gyvenimo dalykų, gyventi dar labiau ilsintis, netgi lyginant su tuo, kaip ilsimasi čia gyvenant. Toms, kurios vyresnės ir menkos sveikatos, teikia jėgų, jų duoda pakankamai, kad jos įstengtų pakelti tokį atšiaurumą ir atgailas, kaip visos.
O mano viešpatė, kaip aiškiai matyti, kad esi visagalis. Nereikia ieškoti priežasčių, kai tu ko nors panori, nes peržengi visas prigimties priežastis ir padarai dalykus tokius įmanomus, kad gerai atskleidi, jog daugiau nieko nereikia, tik tave iš tiesų mylėti ir viską iš tikrųjų dėl tavęs palikti. Įdant tu, mano viešpatė, viską padarytum lengva. Čia labai tinka žodžiai, kad vaizduoji savo įsakymo naštą, nes aš jos nematau. Viešpatie ir nežinau, kodėl vadinamas siauru pas tave vedantis kelias. Matau karališkai vieškelį, o ne tą kelią. Kas iš tikrųjų žengia šiuo keliu, eina daug saugesnis. Toli šone lieka kalnų perėjos ir uolos, ant kurių suklumpama, tai yra nuodėmės progos. Štai šitą vadinu taku, ir niekingas tas takas, siauras kelias, kuriam iš vienos pusės labai gilus slėnis, į kurį gali nukristi, o iš kitos skardis į bedugnę. Kas tik vos kiek apsileidžia, jau ritasi žemyn ir ištyška į gabalus. O tave, mano gėri, iš tikrųjų mylintis eina saugus, plačių karališkojų vieškelių, toliu lieka skardis į bedugnę, ir vos jis suklupteli, toj tu, viešpatė, jam ištiesi ranką, jei tik jis myli tave, o ne pasaulio dalykus, neprapuls parpolės nei vieną, nei daugybę kartų, nes eina nuolankumo slėnių.
Negaliu suprasti, kodėl bijoma žengti tobulumo keliu. Tegul viešpats dėl to, kas jis yra, leidžia mums suvokti, kaip nesaugu tarp šitiekos tokių akivaizdžių pavojų, kurie apsupa sekantį žmonių minę, ir kaip tikrasis saugumas randamas stengiantis toli pažengti Dievo keliu. Pakelkite akis į jį ir nebijokite, kad ši teisingumo saulė nusileis ar paliks mus žingsniuoti naktį, įdant pasiklystume, jei tik mes pirmieji jo nepaliksime.
Žmonės, nebijodami vaikšto tarp liūtų, kurių kiekvienas regis gviešiasi atsiplėšti gabalą. Tai yra garbės ženklai, malonumai ir viskas, ką pasaulis laiko malonumais. O čia, tobulumo kelyje, demonas skatina netore pasirodžiusio debesėlio bijoti. Tūkstantį kartų nusistebiu ir 10 000 kartų norėčiau pratrūkti raudą ir balsu šaukti visiems apie dydį, savo aklumą ir blogumą. Jei tai nors kiek padėtų atverti akis, te atveria jiems akis tas, kuris tą gali dėl savojo gerumo ir te neleidžia maniškiams vėl apakti. Amen. Brangus Marijos radijo klausytojai, čia studijoje esame mes, basėjai karmelitai, pasauliečiai ir aš pasasis karmelitas Jėzaus Jonas iš Kauno vienuolyno. Ir ką tik perskaitėme 35 skyrių Teresės Avilietės gyvenimo knygos. Ir dabar dar draugus savo sesės ir brolius kviečiu prisistatyti, pasakyti vardus greitai.
Sigitas.
Danutė.
Giedrė.
Rūta.
Aurimas.
Na ir kviečiu pasidalinti tuo skyriumi, kas palietė ar kažko pamokė, nu, o gal sudomino, kas išdrįstų pirmas.
Galiu vėl prisimenu konkrečiai tą vietą, iš tikrųjų malonė buvo aplankyti Švento Juozapo vienuolyną. Ir aišku, pirmiausiai, kas krenta į akis, tai tos baisos grotos, kurios ten matosi, yra priekyje. Būtent per jas seserį žvelgia mišių metu į kunigą ir į bažnyčios paveikslą ir atrodo, žiūrint iš bažnyčios vidaus, atėjus iš lauko, iš pasaulio, nu, kaip būtų likalėjimas. Tas pats ir įsikūnimo vienuolinė tokių grotų nemažai galima matyti. Ir tada, aišku, tas kila klausimas, tai kaip čia yra su tuo tobulumu, su ta laisvė, su ta laime už tų grotų. Ir tikrai atrodo, aš atėjau iš laisvo pasaulio ir esu tikrai atrodo, daugiau mažiau, nu kiek tą dieną duoda Dievas nuotaikos laimingas, o kaip tos seserys, ar jos ten gali būti laimingos už tų grotų. Tai va, tai čia aišku, na, jau Teresė pradeda pasakoti ir sakyti, kad tų grotų, ir žinau, tas yra atsakymas, kad vis dėlto laisvasnis žmogus tada, kai jis pasaulį palieka ir palieka savo prisirišimus nuo pasaulio, nes tikroji laimė yra būti toje vienybėje su Dievu, kuri yra būtent vienuolino viduje. Palikus pasaulio grotos yra kaip simbolis ir kartu, aišku, fizinė tam tikra gal tokia priminimas, pertvara, kad vis dėlto gyvena bendruomenė ne pasaulio dalykais, bet pagal Dievo ritmą, pagal regulą, kuri yra iš tikrųjų labai giliai surišanti su viešpačiu savo sužadėtinės sielas. Tai gal toks vat įspūdis ir tikrai, ir vėlgi galiu dar sykį paliūdyti, kad kai apsilankiau vienuolyne ir mišiose, ir daug kas nori gali ateiti, tai tikrai ta diena yra kitokia. Žmonės, kurie gyveno kontemplatyvų gyvenimą, kurie meldžiasi už pasaulį, už to žmonės, kurie kartu su jais meldžiasi, jau gali išprašyti iš Dievo malonių čia ir dabar tą pačią dieną, tą pačią savaitę ir tikrai jauti šventosios dvasios veikimą ypatingu būdu, tiesiog jauti tą vėją, kuris tave pripildo tos dvasios ir padeda tau atrasti dalykus, klausimus atsakyti, su kuriais tu ateini galbūt tą dieną, arba įkvėpia daryti darbus, kuriuos turi daryti, tai tiesiog ten teko mokytis ispanų kalbą, tai atsimenu iš tikrųjų, nors jau metai yra pakankamai, turiu tam tikrą stažą, bet buvo keista iš tikrųjų, kad taip lengvai tą kalbą galima buvo mokytis, nežinau, gal Sigitas turi kitą patirtį, gal jam sunkiau sekėsi. Bet man tai tikrai, tai buvo vėjas ir tai buvo tikrai tokia, nu, lengvas toks pasivaikščiojimas šitam universitete netoli Juozapo įsikūnimo vienuolyno. Tai tikrai galima jausti tą šventos dvasios veikimo. Jis kyla būtent iš šito gyvenimo, iš kontemplatyvaus gyvenimo, kuris yra už tų grotų, kurios atrodo pradžioje baisios, bet dabar kai kuriuose vietose jau įsileidžia. Ir seseris kai kur, žinau, Paštuvoje nemačiau ten grotų, mačiau stiklą, mačiau kitą gal santykį, daug kas jau ir pasikeitė.
Ačiū Aurimui už tokią ilgą pasidalinimą. Gal dar išdys ir seseris, ar brolis dar? Kas sudomino, kas patiko?
Nu, man palietė vienas toks momentas iš 10 skyriaus. Jis rašo, juk ten gyvenau paguosta ir rami, turėdama galimybę daug valandų būti maldoje. O važiavau tiesiai į liepsnas, tą patį mačiau, o ir viešpas man pasakė, kad važiavau išgyventi didžiulį kryžių. Nors niekada nemaniau, kad bus šitoks. Tai šitas momentas yra labai toks, kad tenka išgyventi, kai tu važiuoji rekolekcijas, vienuolyną, pabūni toje tyloje, atsitraukime toje maldoje ir paskui vis tiek turi grįžti į savo ritmą, į savo tą dienotvarkę ir į tą virsmą iš tikrųjų dienų. Ir tai yra toks irgi kaip karas, tam tikras išbandymas, tam tikras kryžius yra, nes ten, kaip sakant, ir kiekvienoje dienoje tu būni ir kitas sėki ir apšauktas, ir turi gintis, ir turi kažkaip atlaikyti, ir turi skirti didesnį meilę, atleisti, nukesti, nutilėti kai kurios dalykus. Ir visa tai yra kaip kova, iš tikrųjų. Kova su savimi, vidinė kova, ta dvasinė kova. Tai va tas momentas kažkaip tai labai paliečia ir toks kalba, kaip Jėzus buvo ant taboro kalno. Kai Petras sako, gera čia mums, statykime 3 palapinės. O Jėzus sako, neleiskime nuo kalno.
Ačiū Sigitai, labai už geras mintis. Gal sesės išdrįs, kurią ką nors pasakyti dar?
Man tas skyrius, tai va, čia Terese sako, kiek jinai turėjo vargo ir pirmiausiai dėl to, kokį tą vienuolyną kurti, ar su renta, ar be rentos, bet čia vėl atsiskleidžia jos nuolankumas ir dvasinė branda, jinai klausinėdavo ir vienuolio, ir kitų žmonių, kaip čia geriau pasielgti. Ir vis tas mes įskleidžia jos pasitikėjimas Dievu, kad Dievas niekada neapleidžia tų, kas jam tarnauja ir nešia šitą klausimą ir pačiam viešpačiui. Ir vat kaip jinai čia rašo, bet vos panirdavau į maldą, pažvelgus į Kristų ant kryžiaus, tokį vargšą ir nuogą, negalėdavau pakęsti būti turtinga. Tai čia vat tas Teresės subrendusios mistikės atsiskleidžia tas paveikslas ir jinai atsargiai visur rašo apie tas pagavas, apie tuos regėjimus, jinai visur ieško Dievo valios. Nenori stebuklų, ne kažkokių kalbėjimų, bet kokia viešpatė tavo tikroji valia.
Ačiū Giedrei labai. Nu, žinau, kad Biblijoje yra parašytas siauras kelias, yra pas Dievą ten ankštas, o jinai sako karališkas kelias. Šiandien tai skaičiu vieną kartą, antrą kartą kelią, galvoju, kaip suprastas karališkas kelias. Ir daugiau man tokia mintis atėjo, jeigu tu eini su Dievu, jeigu tu atiduodi viską tame neturte, jeigu tu ir pargriūni, tavi Dievas labai greitai pakelia tam karališkas kelias, jis sako, Teresė, išištėsi tavo ranką. O jeigu yra siauras kelias, tai tu biškiai į šoną ir įkritai į prarąją, biškiai į šoną ir įkritai. Tai tas karališkas kelias yra, nežinau, tiesiog būti arti viešpatės, tu tada esi karališkam kelyje. Man tas labai akibrukštas prieš tą vietą, kur ankštas kelias į dangų, ar ne? Tai kažkaip Teresė man jau tai pamalonina, kad laikykime viešpatės, ar ne, kad jisai padeda. Tai tiek
gal. Gal dar tikrai tas neturto klausimas, kuris čia tiek daug kartų buvo taip skrupulingai svarstytas Teresės ir jos bendražygių seserų. Iš tikrųjų, jisai irgi labai turbūt aktualus kiekvieno kataliko krikščionio gyvenime ir gyvenant pasaulietinį gyvenimą, šeimos gyvenimą, kiek tu turtų turėti, kad neprisirištum. Ir iš tikrųjų buvo bažnyčioje labai didelė krizė, būtent šito laikotarpio 16 amžiuje, žinom Liuterį, žinom kitus protestantizmo įkvėpėjus, kurie būtent bažnyčioje dėl to ir ar ne ir pradėjo tą tam tikrą diskusiją. Tai šiuo atveju Teresė sprendžia tinkamai tą klausimą, kad rentos neturėti, bet vis dėlto, kad patenkintų pačius būtiniausius poreikius, aiškiasi, kad neblaškytų dėmesio, tas vidurys, vidurio kelias toksai gal tai mane palėti. Nes jeigu būtų visiškai neturtingas, kaip čia parašyta, buvo ir tokių pasirinkimų tuo metu, kur steigėsi vienuolynai, labai asketiški, tai tai vestų tam tikrą įsiblaškimą. Atsimenu, kai mes ėjome piligriminį žygį, tai tas toks radikalus asketizmas, kai tu nieko nepasiemi, ar ten Santiago Compostelo keliu, ar ten Lietuvoje kur nors, tai jis yra fainas, jis toks geras nuotykis, bet kai reiktų gyventi kiekvieną dieną ir daug metų iki pat mirties, tai būtų tikrai nelengva ir labai blaškytų. Tai aišku, vidurys yra pasirinkimas, tai atrodo, Teresė tai renkasi.
Dėkui, Aurimai. Nu, ar kas nori, nes eina jau mūsų laida po truputį į pabaigą. Gal dar kas turit kokių minčių?
Čia, ta Teresės mintis. Man atrodė, kad apsisprendus gyventi iš to, kas duodama dėl meilės Dievui, gaunu visus pasaulio turtus.
Taip, puiku. Na, aš net dabar jau tokį klausimą užduosiu, bet gal mes pamastysim ir gal iki kito karto susitikimo. Pamastykime dabar, mielos seserys ir broliai ir klausytojai, į ką mes sudedame savo pasitikėjimą, savo gyvenime, į ką mes sudedame savo pasitikėjimą, ar gyvenam kokiu nors būdu tą neturto dvasę, ar ne, mūsų dabar visuomenė, tą gėrio, siekianti visuomenė, kad visiems būtų gerai, ar gyvename toj neturto dvasė. Nu, čia pamastysim gal iki kitos laidos, o dabar tiesiog mūsų laida eina į pabaigą, todėl norime atsisveikinti su visais klausytojais, kviečiame Marijos radio klausytojus skaityti ir apmastyti Jėzaus Teresės gyvenimo knygos tą 35 skyrių ir visą knygą skaityti ir likti ištikimiems maldoje viešpačiu, nes vidinė malda yra tylus dialogas su Dievu, kuris mus labai myli. Dar prieš maldą galutinę noriu pakviesti visus savo sesės ir brolius tiesiog po vieną sakinį, kad būtų žodžia mankšta, bet minčiai erdvu, kažką ką palinkėtumėm galbūt vienas kitam ir visiems Marijos radio klausytojam, kurie skaito tą knygą ir galbūt praktikuoja vidinę maldą.
Visuomet pasitikėti Dievu, kad Viešpats laikytų jūs savo rankoje.
Ir klausyti Dievo labiau negu žmonių.
Ir likti ištvermingi maldoje, net ir tada, kai jinai nemaloni pasidarė, kaip Teresė sakė, kad ten buvo malda, tapo kančia ir nebemaloni, kad likti ištvermingi maldoje, vidinėje maldoje ypač.
Ir kai kažkas yra neiškaus, tai ieškoti atsakymą ne pas vieną kunigą ar pas bažnyčiai, pas brolį kokią ar sesę, bet ieškoti daugiau ir tada tik tai klausti Dievo, koks tai yra tas teisingas atsakymas, kad iš karto nepulti iš kažkaip, kad į klaidą neįpulti. Tai turim pasitikrinti tuos dalykus.
Palinkėčiau pavesti savo rūpešius viešpačiui, pasitikėti, kad išves pačiais geriausiais keliais iš tų sunkumų.
Aurimai, tu daug kalbėjai, gal dar ką palinkėsi?
Tik ištikimybės tame kelyje Dievui ir tarnystės dvasų žmonėms. Tai.
Gerai. Pabaigsime maldą mūsų laidą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasos. Amen. Teresės žodžiais. O mano viešpate, tu darai dalykus taip įmanomus, kad duodi mums gerai suprasti, kad nieko daugiau nereikia, tik mylėti tave. Iš tikrųjų mylėti ir palikti viską dėl tavęs iš tikrųjų. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija,
Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.